Akula bubelo esibubonayo njengezisebenzi kasivumelani lakho njalo ukuthi umnotho welizwe usungqono okwamanje ngokubona kwethu sibona engani nje laba amabhizimisi bangakuchaza lokho imali ke engasingathi iyabhodaboda ngesilungu esithi yesekulethayo inlutshwana ke okumangalisayo ngokuthi phela abantu kabala mali abantu abathola ke inzuzo kumbe kungaba liholo balutshwana okumangalisayo nxa abantu bengatholike imali esingathi aggregate demand kuyehla so izinto nje zihlezi emashopu nxa sikhangela amashopu agcwele ke athe pam aswela abantu abathengayo ngokuthi abantu kabalayo ke leyo mali yokuthenga izinto yikuthi nje silohulumende ovele angazange athande ukukhuluma iqiniso asikuboni ukuthi nxa besithi umnotho usungcono bona abayanga kumbe singathi inamba yabantu abangabayanga ingazange iyehliswe sibona abantu abangasebenziyo bebanengi sibona abantu abehluleka ukuhambisa abantwana ezikolo bebanengi sibona abantu abehluleka ke ukuzinceda kumbe banxa begula bebanengi sibona abantu besehluleka ke ukuhambisa abagulayo ezibhedlela nxa besithi ke umnotho ungcono bengakhangeli ukuthi izikhwameni zabantu kulenzuzo engakanani sibone ngani nje nguhulumende ongakhulumi iqiniso
ukuze kuthiwe umnotho usungcono sokulobubelo mpela ebantwini kuyini okumele kukhangelwe kuyini elikuxwayisayo njengenhlanganiso
Nga sikhangela ke ukuthi umnotho welizwe umuhle kasikhangele nini ukuthi uZulu ohlezi phakathi kwelizwe muhle yini uyageza uyadla yini angaza ke sikhangele ama statistics kumbe ezinye inumber ezingasizo bantu asikhangele nabantu impilo yabo injani itshintshile yini okwamanje sibone ngani impilo yabantu imbi okumangalisayo kayikho kusimo esinhle ngokubona kwethu njengoba sibona nje izisebenzi nxa even zisemsebenzini zehluleka ukugada amabhasi zehluleke ke ukugadaya amakhombi bese siyagada amarori imota ke ezivulekileyo ngemuva ngokuthi phela kabala mali yangkhona phela yokugada amabhasi lokugada ke amakhombi kuyatshenisela ukuthi umnotho wangkhona kawumuhleke